จิตใจเพิ่งจะเข้าที่รู้ตัวไหมดูออกป่ะไม่ต้องรอให้หลวงพ่อมานั่งดูนะถึงจะภาวนาปฏิบัติของเราทำตั้งแต่ตื่นมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปช่วงไหนมันฟุ้งซ่านมากดูกายดูใจไม่ได้ทำสมถะไปเลยพุทโธพุทโธไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรก็เอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้ใจมีเครื่องอยู่ไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขความสงบถ้าคิดจะเอาความสุขความสงบมันจะไม่สุขไม่สงบหรอกใจมันโลภเอาแค่ใจมันมีเครื่องอยู่พุทโธพุทโธไปหายใจไปพอใจมันมีกำลังแล้วก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจต่อไปดูใจได้ก็ดูใจไปเลยดูใจไม่ได้ดูกายร่างกายเป็นบ้านใจเป็นเจ้าของบ้านเราอยากเจอเจ้าของบ้านเรายังหาเจ้าของบ้านไม่เจอไปเฝ้าบ้านเขาไว้คอยรู้สึกอยู่ในกายเดี๋ยวก็เจอใจครูบาอาจารย์เคยสอนบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ก็ทำสมถะทำความสงบไว้ทำความสงบก็เพื่อให้มีกำลังไปดูกายดูใจของเราดูกายก็เพื่อให้เห็นจิตดูจิตก็เพื่อให้เห็นธรรมธรรมะเกิดกับจิตเรานี่เองทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งมรรคผลเกิดกับจิตทั้งนั้นนิพพานก็ประจักษ์เห็นแจ้งด้วยจิตจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงหลวงปู่มั่นสอนนะได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตไปก็เสียธรรมไม่ได้ธรรมะเสียไปหมดถ้าเราไม่มีจิตไม่ได้จิตมาทำสมถะก็ไม่ได้ทำวิปัสสนาก็ไม่ได้อย่างจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็มีสมถะจิตใจมันไปเห็นความจริงของรูปนามกายใจจิตมันเป็นคนดูเป็นคนเห็นเห็นรูปเห็นนามทำงานไปมันก็เดินปัญญาไปเรื่อยๆทีแรกอาจจะเห็นของหยาบๆบางคนต้องเริ่มจากดูกายดูจิตไม่เห็นดูจิตไม่ได้ดูกายอย่างขณะนี้กายเรานั่งอยู่ร่างกายไม่หายไปไหนแต่จิตมันหายเก่งหนีไปบ่อยงั้นเรายังไม่มีกำลังจะดูจิตเราก็ดูกายอย่างร่างกายขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไปรู้สึกว่าร่างกายมันนั่งอย่าเพ่งมันนะอย่าถลำลงไปเพ่งรู้สึกอยู่นะร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนรู้สึกเนี่ยเวลาดูกายเขาดูกันอย่างนี้ลองยิ้มซิยิ้มใจเป็นคนรู้สึกรู้สึกไหมหน้ามันยิ้มเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ไม่ต้องตั้งท่าเอาแล้วจะรู้สึกแล้วยิ้มแล้วนะงี่เง่าอย่างนี้หัวเราะร่างกายหัวเราะใจเป็นคนรู้สึกรู้สึกไปด้วยใจที่สบายใจที่เป็นธรรมชาตินะเรารู้สึกไปสบายสบายสมาธิมันก็เกิดความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแล้วก็ตามรู้สึกไปเรื่อยๆในสุดเราก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวก็เกาเดี๋ยวก็ขยับเดี๋ยวก็อยู่เฉยๆเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะค่อยๆเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่เที่ยงหรือบางคนก็มองเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นตัวอะไรอย่างหนึ่งเป็นวัตถุธาตุเป็นของที่ถูกรู้ใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ งั้นถ้าไม่มีใจเป็นผู้รู้นะไม่ได้ฝึกจิตสิกขาให้ดีก่อนศีลสิกขานะจิตสิกขาแล้วถึงจะปัญญาสิกขาจิตสิกขาเรียนจนกระทั่งเราได้จิตมาได้ใจที่เป็นผู้รู้นะส่วนมากมักง่ายคิดว่าจิตสิกขาเนี่ยคือการนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิให้มุ่งไปที่ความสงบกันบางคนก็คิดมากรู้มากเรียนปริยัติเยอะบอกสมาธิมันเกิดอยู่กับจิตทุกดวงอยู่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝึกสมาธิเกิดร่วมกับจิตทุกดวงอยู่แล้วไอ้นั่นมันสมาธิธรรมดาสมาธิที่เราจะใช้เนี่ยสัมมาสมาธิจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาวิธีฝึกให้ได้จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือรู้ทันเวลาจิตมันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงนะถ้ารู้ทันเนี่ยจิตมันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงไปนะจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นแล้วจิตผู้รู้ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เจตนานะมันจะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานไม่ใช่รู้ซื่อบื้อนะรู้แล้วตื่นด้วยงั้นบทเรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยจะทำให้เราได้ตัวจิตผู้รู้มาเมื่อเราได้จิตผู้รู้มาแล้วอย่าอยู่เฉยๆบางคนมักง่ายนะมาเรียนกับหลวงพ่อฟังนิดๆหน่อยๆบอกว่าหลวงพ่อบอกให้รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่เคยสอนอย่างนั้นนะเราได้จิตผู้รู้มาแล้วเราใช้จิตผู้รู้เนี่ยเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจให้กายมันทำงานให้ใจมันทำงานไปร่างกายทำงานอยู่ตลอดเวลาไหมทำไหมร่างกายหัวใจเต้นไหมหายใจไหมเนี่ยเราดูมไปเห็นมันทำงานไปนะมันไม่ใช่ตัวเรามันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหัวใจก็เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปเรื่อยปอดมันก็หายใจไปเรื่อยร่างกายมันก็ขยับไปขยับมาอยู่เรื่อยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้มีแต่ของบังคับไม่ได้อย่างเราสั่งให้ร่างกายไม่หายใจลองสั่งสิกลั้นใจตายเป็นไปได้ไหมกลั้นใจตายเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครกลั้นใจตายหรอกกลั้นใจไปเดี๋ยวพอสลบนะมันก็หายใจต่อหายใจต่อสั่งมันไม่ได้นะกระทั่งสั่งให้หัวใจหยุดเต้นสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้สั่งไม่ให้กระดุกกระดิกสั่งได้ไหมมันก็คือจงใจจะไปอยู่ในอิริยาบถไม่กระดุกกระดิกนะเสร็จแล้วมันก็กระดุกกระดิกมันอยู่มันอยู่นิ่งๆไม่ได้ถ้าร่างกายเราไม่เคลื่อนไหวนะมันจะถูกความทุกข์บีบคั้นจนกระทั่งแตกสลายมันจะถูกความทุกข์บีบจนแตกเลยแตกสลายไปอย่างคนเป็นอัมพาตนอนนิ่งๆกระดุกกระดิกไม่ได้นะเดี๋ยวตัวก็เน่าไปแตกสลายงั้นร่างกายเนี่ยมันต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเพื่อหนีความทุกข์นะเราเคลื่อนไหวเพื่อหนีความทุกข์นะลองไปสังเกตดูทำไมเราหายใจเข้าแล้วเราต้องหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวทุกข์นะก็ต้องหายใจออกหนีความทุกข์หายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้าเพราะหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์อีกนะต้องหายใจเข้าหนีความทุกข์อีกทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถนั้นเดียวมันทุกข์นะก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถงั้นเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพื่อหนีความทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าเรามีสติปัญญาตามรู้ไปด้วยนะรู้สึกอยู่ในกายเราจะรู้เลยกายนี้ทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถกายนี้ทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะเนี่ยจะเห็นความจริงของมันความยึดถือในกายจะค่อยๆลดลงลดลงสุดท้ายก็ไม่ยึดถือยึดมันไปทำอะไรมันตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวดีจะไปหวงแหนอะไรมันเป็นตัวทุกข์นะอย่างนี้เราเดินปัญญาดูของจริงไปเรื่อยนะสุดท้ายจิตมันก็รู้ความจริงกายนี้เป็นตัวทุกข์กายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุยืมธาตุของโลกมาใช้การที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยลมหายใจลมที่หายใจเข้าหายใจออกไม่ของโลกนะมันไม่ใช่ของเราซะหน่อยหรือเรากินอาหารเข้าไปแล้วเราก็ขับถ่ายออกมาอาหารนี่ก็เป็นวัตถุธาตุของโลก เนี่ยเรายืมโลกมาใช้นะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงอย่างนี้เรียกเห็นอนัตตาเนะนี่ยเราพอเรามีใจเป็นผู้รู้แล้วเรามารู้กายเองเราจะเห็นร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นอนัตตาตัวทุกข์มันเด่นนะถ้าเราดูต่อเนื่องถ้าดูแบบแวบๆจะเห็นตัวอนิจจังอย่างหายใจเข้าหายใจออกนี่เปลี่ยนตลอดเวลาถ้าตามดูไปนานๆเห็นโอ้หายใจก็เพื่อหนีทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อหนีทุกข์เคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งก็เพื่อหนีทุกข์เดินมากๆเมื่อยไหมเมื่อยก็ต้องหยุดเดินใช่ไหมต้องหยุดเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็ทุกข์อีกหยุดนานๆเมื่อยไหมนั่งเฉยๆเมื่อยอีกทุกข์อีกนะความทุกข์มันตามบทขยี้เราตลอดเวลานะเราก็ยังไปปรับปลื้มกับไอ้ร่างกายนี้ทั้งที่มันคือตัวทุกข์เนี่ยถ้าเรามีสติคอยรู้สึกนะมีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็มีสติระลึกรู้กายอยู่จะเห็นร่างกายเนี่ยถ้าดูสั้นๆนะก็จะเห็นร่างกายไม่เที่ยงคือเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดถ้าดูต่อเนื่องไปเรื่อยๆเห็นว่ามันทุกข์นะที่มันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเพราะมันหนีทุกข์แล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะจะเข้าใจร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุธาตุของโลกยืมโลกมาใช้ถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนโลกไปนั่นจะเห็นความจริงอย่างนี้บางคนไม่ชอบดูกายนะมีคนที่ไม่ชอบดูกายคือหลวงพ่อนะหลวงพ่อก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยหลวงพ่อเคยดูกายแล้วสมาธิของหลวงพ่อเยอะหลวงพ่อทำสมาธิตั้งแต่เด็กมาดูกายนะแป๊บเดียวระเบิดเลยร่างกายหายไปหมดเลยไปต่อไม่เป็นเหลือแต่จิตดวงเดียวไปเจอหลวงปู่ดูลนะท่านพิจารณาเข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่มองหน้าเราอยากปฏิบัติหลวงปู่หลับตานั่งเงียบเงียบไปเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าๆลืมตาขึ้นมาท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองให้อ่านกริยาคืออ่านอ่านอะไรอ่านจิตจิตใครจิตตนเองเนี่ยสิ่งที่ท่านสั่งให้อ่านจิตตนเองเหมือนอ่านหนังสือนั่นแหละแทนที่จะไปอ่านหนังสือก็มาอ่านจิตตนเองจิตของเราก็เหมือนละครนะเล่นละครเหมือนบทละครอ่ะมีบทรักบทโศกบทโกรธแค้นบทอาฆาตบทดีใจบทเสียใจบทสมหวังบทผิดหวังบทอิจฉาริษยาอะไรเนี่ยมีให้ดูเหมือนละครโรงใหญ่แสดงอยู่ตลอดเวลาเราไปนั่งอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือนี้คือใจเราเราอ่านไปเรื่อยๆจะเห็นความจริงเลยจิตใจนี้ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงอ่านแล้วจะเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มีความสุขมันก็ไม่เชื่อห้ามมันว่าอย่าทุกข์มันก็ไม่เชื่อสั่งว่าอย่าคิดมากมันจะยิ่งคิดมากใหญ่สั่งให้นอนหลับมันยังไม่หลับเลยเป็นไหมอยากหลับวันไหนอยากหลับมากๆไม่ค่อยหลับรู้สึกไหมสั่งรับรับรับสิโว้ยนะอย่างเงี้ยยิ่งไม่หลับเลยใจไม่มีความสุขนะสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเราจะต้องมาเรียนให้เห็นความจริงของกายว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ของกายตัวที่เด่นรุนแรงเลยนะคือตัวทุกข์กับตัวอนัตตาดูง่ายอนัตตาคือไม่ใช่ของเราเป็นของโลกถ้าจิตใจเนี่ยดูความไม่เที่ยงอย่างง่ายกว่าเพราะจิตใจนี้เปลี่ยนเร็วเปลี่ยนตลอดเวลานะเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจก็เปลี่ยนนะอย่างนี้เราได้ยินเสียงไก่ร้องนะแหมฟังเพลิดเพลินนะใส่ร้องแล้วก็ลมพัดมาได้กลิ่นขี้ไก่พวกไก่ด้วยกันนะไม่เพลิดเพลินนะหงุดหงิดลำคาญนี่ใจเราเปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนใจเราคิดใจก็เปลี่ยนคิดบางเรื่องก็โกรธคิดบางเรื่องก็โลภใครเคยอาฆาตแค้นนานๆไหมหลายๆปีนึกถึงทีไรโกรธทุกทีอะไรอย่างเงี้ยมีไหม ใครเคยเป็นยกมือให้ดูหน่อยนะปกตินะในเรื่องปกติไม่ใช่ผิดปกติหรอกเห็นไหมแค่ใจมันคิดใจเรากำลังสบายสบายอยู่ๆคิดถึงศัตรูเราขึ้นมานะหรือสาวงามคิดว่าตัวเองเนี่ยดีที่สุดเลยแล้ววันหนึ่งก็นึกนั่งสบายๆแล้วนึกขึ้นได้เคยมีไอ้หนุ่มมาหลอกเราอกหักนะแค้นมันแค้นมันเนี่ยเรื่องตั้งหลายปีมาแล้วเอามาแค้นได้อีกเพราะใจมันคิดเมื่อใจมันคิดจิตใจมันก็เปลี่ยนเวลาเราจะดูจิตใจนะเราก็ดูมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกมันเปลี่ยนแปลงดูไปเรื่อยมันเห็นแต่อนิจจังมันเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนตลอดเวลานั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยจิตยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆรู้สึกไหมเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขาเดี๋ยวก็งงเนี่ยสลับไปสลับมาเดี๋ยวก็ลืมตัวเองนะคิดเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเลิกสักทีจะได้กินข้าวนะอย่างนี้ก็ได้นะพวกที่นั่งอยู่ใกล้ๆพวกที่นั่งริมนี้ลองสูดกลิ่นซิอย่าเพ่งจิตนะดมไปได้จิตใจปกติเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไหมแต่ถ้าเราเพ่งจิตอยู่แล้วไปดมนะไปดมหมาเน่าใจอย่างเฉยเลยนะว่าเราเพ่งจิตมันนิ่งๆมันก็เฉยอย่าไปเพ่งที่จิตรู้ตัวสบายๆไปได้กลิ่นอะไรเงี้ยใจเราก็เปลี่ยนใครเคยได้กลิ่นแล้วสงสัยบ้างมีไหมได้กลิ่นแล้วสงสัยเห็นไหมแปลกๆนะได้กลิ่นแล้วแทนที่จะชอบไม่ชอบได้กลิ่นแล้วสงสัยอย่างเนี้ยมาวัดได้กลิ่นขี้ไก่เลยสงสัยว่ากลิ่นตัวเองหรือเปล่าใช่เปล่าใช่ไหมในเดานะเนี่ยเราใครรู้ไปนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตใจเราเปลี่ยนแปลงดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นมันไม่เที่ยงดูนานๆไปเราจะรู้ว่ามันบังคับไม่ได้จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์สั่งไม่ได้จิตจะดีหรือจิตจะชั่วสั่งไม่ได้จิตจะสงบหรือจิตจะฟุ้งซ่านสั่งไม่ได้จิตเป็นของจิตเองอย่างคนที่นั่งสมาธิชำนาญสั่งให้จิตสงบได้ไหมใครว่าได้ยกมือซิเนี่ยพวกมิจฉาทิฏฐิคนที่นั่งสมาธิชำนาญเนี่ยนั่งปุ๊บสงบปั๊บไม่ใช่เพราะว่าสั่งจิตให้สงบนะแต่เพราะทำเหตุนะทำเหตุน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวยังมีความสุขนะจิตก็สงบจิตมีความสุขรู้อารมณ์ที่มีความสุขสุขกับสุขเจอกันความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเมื่อเราทำเหตุของสมาธิต่างหากล่ะสมาธิถึงเกิดเราไม่ได้สั่งจิตให้สงบได้นะกระทั่งผู้ทรงฌานก็ทำไม่ได้หรอกจิตเป็นอนัตตาแต่ทำเหตุได้ทำเหตุจนชำนาญทำเหตุชำนาญผลมันก็เกิดอย่างรวดเร็วนี่มันเกิดแล้วเห็นไหมขนลุกแล้วนะอยู่ที่เหตุของมันไม่มีใครสั่งได้นะไม่มีใครสั่งจิตได้เพราะงั้นอย่างบางคนบอกเข้าฌานได้เป็นวันๆหรือเข้าได้7วันบางคนเข้า15วันนะเข้าอยู่งั้นนะก็ไม่ใช่กูเก่งหรอกนะแต่ว่าทำเหตุของมันได้ทำไมทำเหตุได้จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้จิตโดยตัวมันเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่ฝึกได้อย่างสิงโตนะเราไปสั่งมันไม่ได้นะแต่เราฝึกมันได้ทำถูกต้องให้รางวัลทำไม่ถูกต้องลงโทษฝึกมันแล้วสิงโตมันก็ถูกโน้มน้าวอยากได้รางวัลหรือกลัวการถูกลงโทษพอสั่งมันก็ยอมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปสั่งใจของสิงโตได้นะเราสั่งใจของใครก็ไม่ได้สั่งใจตัวเองยังไม่ได้เลยเพราะงั้นขั้นแรกของการปฏิบัติการปฏิบัติมีงานสองงานสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยบทเรียนที่จะได้สมถกรรมฐานเนี่ยชื่อจิตสิกขาเรียนรู้จิตตัวเอง โดยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้นะยังไงก็ได้กรรมฐานสมถกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์นะอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดขึ้นก็ได้คิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยนะคิดเอานะอันนี้ก็เป็นสมถะได้อารมณ์รูปนามก็ได้เช่นอารมณ์รูปเช่นเห็นท้องพองเห็นท้องยุบนะเห็นร่างกายหายใจเป็นรูปดูนามก็ได้นะดูนามนามธรรมนะกระทั่งนิพพานก็เอามาทำสมถะได้แต่จะได้เฉพาะพระอริยบุคคลปุถุชนทำไม่ได้เพราะปุถุชนไม่เคยเห็นนิพพานเพราะเราใช้ของที่เรามีที่เราของที่เราเห็นนะอันแรกเลยสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่เลือกอารมณ์อารมณ์มันมีสี่ชนิดอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดคิดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์คิดถึงความตายนะคิดถึงทานคิดถึงศีลที่ทำมาแล้วอะไรเงี้ยคิดถึงร่างกายผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นสมถะทั้งหมดเลยนะคิดถึงอารมณ์บัญญัติรู้รูปนะเห็นรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนอย่างเดินจงกรมเนี่ยรู้รูปนะก็ได้สมถะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบสายหลวงพ่อเทียนขยับมือรู้รูปเห็นมือเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่นะนี่เป็นสมถะนะอย่างสายหลวงปู่มั่นพุทโธพุทโธพุทโธเป็นอะไรเป็นอารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปหรืออารมณ์นามพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติคิดขึ้นมาคิดคำว่าพุทโธขึ้นมางั้นถ้าเราคิดคำว่าพุทโธไปเรื่อยๆเราจะได้อะไรได้สมถะนะได้สมถะวิปัสสนาเนี่ยเลือกอารมณ์อารมณ์สี่อย่างอารมณ์บัญญัติทำวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์รูปทำวิปัสสนาอารมณ์นามทำวิปัสสนานะอารมณ์นิพพานทำวิปัสสนาไม่ได้ไม่เกิดดับนะนิพพานไม่มีเกิดดับให้ดูหรอกนิพพานเที่ยงนะงั้นเวลาจะทำวิปัสสนานะไม่ดูกายก็ดูใจนะมีให้ดูสองงานเรื่องราวที่คิดจะปิดกั้นการเห็นกายเห็นใจเพื่อธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าเราไปรู้เรื่องที่คิดซะแล้วรู้อารมณ์บัญญัติซะแล้วจะรู้รูปนามไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดนั้นปิดกั้นการทำวิปัสสนาหลวงพ่อพุทธท่านเคยสอนนะบอกสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดนี่หลวงพ่อพุทธสอนสอนตรงเป๊ะเลยถูกเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเอาความคิดมาใส่อยู่ไม่เป็นวิปัสสนานะพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอ นี่คือการบริกรรมได้สมถะไม่มีวิปัสสนาไม่ได้เห็นรูปนะหมดแต่บริกรรมตกจากวิปัสสนาแล้วไปอยู่กับบัญญัติหรือเพ่งท้องเพ่งท้องพองเพ่งท้องยุบอันนี้เห็นรูปเป็นวิปัสสนายังเห็นรูปก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาเห็นนามก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาเรียนหลักต้องแม่นนะต้องเห็นไตรลักษณ์อย่างเห็นกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นวิปัสสนาเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนาไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นนั่นเดียวก็พอละใช้ได้งั้นเห็นกายเห็นใจเป็นสมถะนะรู้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดรู้รูปรู้นามรู้นิพพานเป็นสมถะนะถ้าเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์หรือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าใช้คำที่ถูกนะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามอันนี้แหละคือวิปัสสนางั้นวิปัสสนาไม่ใช่เห็นกายพองเห็นกายยุบเห็นมือเคลื่อนไหวไม่ใช่นะหรือว่าเห็นจิตสว่างสวัยนิ่งคงที่อยู่นั้นไม่ใช่ดูจิตได้สมถะก็ได้นะมีจิตอยู่สองดวงที่ใช้ทำสมถะได้อย่างสบายเลยคือจิตที่รู้ช่องว่างกับจิตที่รู้ความไม่มีอะไรเลยทำสมถะได้ทันทีเลยดูช่องว่างดูความว่างเพราะงั้นในพวกที่สอนกันให้ทำจิตว่างให้ดูจิตว่างสมถะนะอย่านึกว่าตรงนั้นเป็นพระอรหันต์หลักต้องแม่นถ้าหลักไม่แม่นก็ทำผิดถ้าทำถูกมันไม่ยากหรอก อยากสงบเหรออยากสงบเพื่อใช้ใจที่สบายไปรู้อารมณ์ที่สบายอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสอย่างถ้าเราพุทโธแล้วสบายใจเราก็พุทโธเราจะทำความสงบคือทำสมถะใช้อารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้แต่พวกเราไม่ได้เพราะเราไม่เคยเห็นนิพพานเท่านั้นแหละเราทำได้สามอย่างอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดอารมณ์รูปอารมณ์นามสามอันนี้แหละพวกเราไปทำสมถะได้แต่เวลาเราจะเจริญปัญญาเนี่ยเรามีจิตที่มีสมาธิแล้วเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะไปดูรูปดูนามดูความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามอย่างนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเห็นเรียกรู้ตามความเป็นจริงนะเห็นตามความเป็นจริงนะมันจะเบื่ออะไรก็เบื่อรูปนามพอเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคือคลายความยึดถือก็ไม่ยึดถือรูปนามพอคลายความยึดถือไม่ยึดถือแล้วก็หลุดพ้นจิตก็รู้ว่าหลุดพ้นจากความยึดถือในสิ่งทั้งปวงแล้วไอ้ตัวสมมติบัญญัติมันยึดอะไรไม่ได้หรอกมันล่องลอยมันคิดเพ้อฝันไปมันไม่ได้มีจริงตัวที่มีจริงๆคือรูปธรรมนามธรรมนี้ดูลงไปจนกระทั่งเห็นความจริงของมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้นะใจก็จะค่อยๆ คลายความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมถึงจุดสุดท้ายทีแรกมันจะวางรูปก่อนนะคลายความยึดถือในรูปนะจนกระทั่งหมดความยึดถือในรูปตรงที่ไม่ยึดถือในรูปแล้วเนี่ยคือภูมิธรรมของพระอนาคามีนะคือภูมิธรรมของพระอนาคามีไม่ยึดรูปแล้วนะแล้วตรงที่ไม่ยึดจิตไม่ยึดตัวผู้รู้เนี่ยคือพระอรหันต์ก่อนจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องยึดตัวผู้รู้ไว้ก่อนเพราะเราต้องอาศัยตัวผู้รู้ไปทำวิปัสสนามีจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูก็จะเห็นรูปไม่ใช่ตัวเรามีจิตเป็นผู้รู้ก็จะเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรามีจิตเป็นผู้รู้นะก็จะเห็นความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเรามีจิตเป็นผู้รู้อยู่ก็จะเห็นความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วไม่ใช่เราอย่างโลภโกรธหลงความโลภผ่านมาผ่านไปไม่ใช่เราจิตเป็นคนดูอยู่ความโลภเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านความโกรธเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านความสุขความทุกข์เหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เกี่ยวกับเราเราเป็นคนดูเราอยู่สบายสบายอยู่ในบ้านนะใจที่เป็นผู้รู้นะมันจะทำตัวเป็นผู้ดูผู้เห็นเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันตื่นมันเบิกบานของมันเองนะไม่ต้องแกล้งทำตื่นนะจิตของเราทำไมไม่เป็นผู้ตื่นจิตของเราเป็นผู้หลับเราตื่นแต่ร่างกายจิตเราไม่ตื่นจิตเราฝันตลอดเวลาจิตเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั่นแหละคือกำลังฝันอยู่ทั้งที่ตื่นลืมตาอยู่นะแต่จิตหลับจิตฝันนะจนกระทั่งเราฝึกไปเรื่อยนะจิตไหลไปรู้สึกไหลไปรู้สึกเหมือนตอนเรานอนหลับนะเราฝันแล้วเราเกิดรู้ว่าฝันปุ๊บเราจะตื่นทันทีนะอยู่โลกข้างนอกเนี่ยเรารู้ทันว่าจิตแอบไปฝันนะคือจิตแอบไปคิดเรารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดปุ๊บจิตจะตื่นทันทีเลยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็เบิกบานอยู่ในตัวของมันเองเพราะตอนนั้นไม่มีกิเลสจิตจะมีความสงบสุขอยู่ด้วยตัวของตัวเองเห็นไหมสมาธิไม่ใช่เรื่องยากมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปเท่านั้นเองสมาธิก็เกิดแล้วแต่มันจะอยู่ชั่วคราวนะเป็นคณิกะสมาธิทําบ่อยๆมันจะต่อเนื่องถี่ยิบขึ้นมามันจะเหมือนรู้สึกต่อเนื่องได้ทั้งวันเลยอย่างหลวงพ่อเนี่ยฝึกสมาธิตั้งแต่เด็กๆนะจิตหลวงพ่อเป็นผู้รู้มาตั้งแต่ยังไม่เจอหลวงปู่ดุลนะแล้วก็มันเป็นผู้รู้อยู่ตลอดอ่ะแล้วขันธ์มันก็แยกตลอดไม่ต้องมานั่งแยกขันธ์หลวงปู่เจอหลวงพ่อท่านเลยให้ดูจิตไปเลยไม่ให้ดูกายแล้วเพราะกายไม่มีนัยยะกับเราแล้ววันหนึ่งก็ไปถามหลวงปู่หลวงปู่ครับผมไปวัดโน้นวันนี้ได้ยินครูบาอาจารย์วัดทั้งหลายเนี่ยท่านสอนคนอื่นนะให้พิจารณากายผมจะต้องพิจารณากายไหมหลวงปู่ดูลหันมามองหน้าด้วยความสลดสังเวชแววตาท่านเนี่ยสังเวชเราดูออกอ่ะท่านมองเราสลดใจถามอะไรงี่เง่าแต่ท่านไม่ด่าหรอกหลวงปู่ไม่เหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อด่านะจริตนิสัยไม่เหมือนกันหลวงปู่มองอย่างสังเวชแล้วท่านก็บอกว่า ที่เขาดูกายเพื่อจะให้เห็นจิตนะก็เมื่อเข้าถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งท่านว่าอย่างนี้ท่านใช้คำว่ากายเป็นของทิ้งเพราะใจมันทิ้งมาแล้วจะกลับไปเอาอะไรกับกายท่านว่าอย่างนี้นั้นดูกายเพื่อให้เห็นจิตถ้าดูจิตได้แล้วนะก็ดูจิตไปเลยจะได้เห็นธรรมเนี่ยค่อยๆดูไปแต่ก่อนจะดูกายดูจิตได้จิตต้องเป็นผู้ดูก่อนนะด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทุกวันต้องทำทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้เดินจงกรมก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะมันฝันนะมันฝันไปรีบรู้ทันเฮ้ยฝันไปแล้วพอรู้ว่าจิตฝันปุ๊บจิตจะตื่นทันทีสมาธิจะเกิดละจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยนะบทเรียนชื่อจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตแล้วได้สมาธิไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อสะกดจิตนะพวกกรรมฐานทั้งหลายที่ชอบนั่งสมาธิเนี่ยไปทำสมาธิเพื่อกดข่มจิตให้นิ่งซึ่งไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้าวิธีของพระพุทธเจ้าเรียนรู้จิตแล้วได้สมาธิขึ้นมาจิตสิกขานะแล้วก็ได้สมาธิขึ้นมาสมาธิจะไม่เหมือนกันสมาธิของพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้สงบซื่อบื้อนิ่งๆนะผู้เคร่งเครียดไม่ใช่ได้สมาธิแล้วดูกายดูใจดูกายได้ก็ดูกายไปดูใจได้ก็ดูไปนะเอาที่เราดูได้จริงๆดูเหมือนดูคนอื่นดูกายนี่มันนั่งอยู่เหมือนเห็นคนอื่นนั่งอยู่ดูใจมันโกรธเหมือนเห็นคนอื่นโกรธเราเป็นคนดูไม่เข้าไปเกี่ยวข้องดูอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วจะเห็นความจริงของกายของใจพอเห็นความจริงแล้วจะคลายความยึดถือแล้วก็จิตจะหลุดพ้นเกิดมรรคผลขึ้นมานะนี่คือเส้นทางวันนี้สอนสรุปให้วันอาทิตย์ธรรมะจะเข้มข้นกว่าวันเสาร์สังเกตไหมวันเสาร์จะมีพวกทัศนจรมาปะปนอยู่ในกลุ่มพวกเราเยอะจะมาเที่ยวพัทยานี่แหละเราแวะมาฟังก่อนงั้นธรรมะจะเป็นอีกระดับหนึ่งนะธรรมะที่หลวงพ่อแสดงแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับจิตของคนฟังนะนิมนต์ไปกินข้าวไปของเรา